Fannst þér fólk tala dalti mikið huldufólk þegar þú varst alast upp?
Talaði gasalega mikið huldufólk.
Og trúði að það væri til?
Já, 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 já. Trúði að væri til.
Er ekki huldusteinn hérna niður frá?
Ekki hérna á þessum bæ, en það hérna rétt fyrir framan. Það huldu kirkja.
Já.
Var áldi huldu kirkja og huldu, já, þorp eiginlega. Það fleiri klettar þarna. Og það var áldin vera kirkja þarna. Það sko sér klettur sem stendur þarna móti.
Já.
En svo var líka þarna á mýri. Það steinn út í túninu rétt fyrir neðan bæinn. Og það bjóð þar kona þegar ég var krakki og ég var þar. Og hún taldi það svo örugt og áriðanlegt að það væri þar huldukona og hún taldi hana vinkonu sína.
Já.
Og hún hjálpaði henni svona á ýmsan hátt. Og þar á meðal að það fót brotnaði hjá hestur sem hún átti langt út á strönda, voðalega langt, kallaði þér á eyrum.
Já.
Og hún sá sér ekki fært með nokkrum móti að ná honum innittir. Og ekki heldur að fara út eftir til hans, það var það langt að fara og hún orðin hálfrum. Og hún fer út að þessum steini og biður vinkonu sína. Mikið vel að hjálpa sér nú að koma hestinn minnitir nokkur tök sig á því. En hún sagði hesturinn hefðilega á túninu morgun. Þannig frá hjóni og þetta þóttu nú merkilegast að huldufólksagan hér.
Já,
þegar ég var sko stelpa.
Já.
Og svo var það nú ýmislegt fleira. Það voru einu sinni barnabuxur á snúrunni hjá henni og hún sagði stúlkunni láta bara honum bala, það þetta færði fyrramálið. Og einn vetur var þar grá ær á fóðurum allan veturinn og hún sagði að vinkona sína ætti hana.
Já.
Og vildi ekki stigga hana neitt úr fjönu. Og hún trúði svona ægilega mikið á huldufólk og þetta var stórmerkileg manneskja.
Já.
Að allra dómi þá eða ég heyrði ekki annað um hann. En hvort þetta verið bara hennar vissa eða hvað þetta er verið það skal ég ekki segja.
Nei, var ekki stundum talað að konur hefði hjálpað huldu konum í barnsnauð?
Jú, jú, það heyrði ég að talað
Kannski einhver hér slóðir sem að það hefði gert það?
Ég hef nú ekki hýrt nema ömmu mína, hún taldi sig hafa hjálpað huldu konu þegar hún var ung.
Já, hvernig sagði hún frá því?
Hún sagði þannig frá því að hún henni fannst hún fannst koma til sín maður eftir hún var háttuð og hann byggði hana fyrir alla minna eins og hvernig sér hjálpar að koma til að hjálpa konu sinni, hún gæti ekki fætt og hún var nú treg til og hafði heldur á móti því en hann baði hana svo vel og hún sá sér ekki fært hennan og þóttist fara með honum og henni fannst hún vera þarna og henni fannst hún vera taka móti barninu og svo fer hann með henni aftur og henni finnst hún alveg vera að sofna þegar fólkið vaknar sko hvort þetta verið draumur eða veriðleiki en samt fannst hún alveg sjá og eftir banninu er rúlaskotin og henni fannst þetta alveg vera virkileiki en hvort þetta verið draumur það verður að fyrir að dæma það í svo mitt
fekk hún einhver laun fyrir þetta
ekki talaði hún um það annað en það að hann hefði sagt en henni skildi alltaf lánast þegar hún þyrfti að hjálpa konu
og
það fór eftir því hún tók á móti mörgum börnum
já.
Mörgum börnum ég sögum að konu þetta fór alltaf vel hjá hún og hún var ólærð manneskja